Sabotsy fa sivy ambiny folo ny volana jona ataona raiky amby roapolo amby roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco mihinanao ary ny lohateny. Misy olona karona izay mampiasa volatra any amin'ny telo tapitrisa ariary amin'ny hetsiky ny mpianatra any Toliara ho ny sekretera mpanjakana miadidiny ny zandarimaria am-pirenena. Efa miroso ny dinika amin'ny ampiasana taxi be amin'ny lalana Rocade arivo izay hodikanana amin'ny efatra amby roapolo jona ho avy izao. Ankizy folo taona hatramin'ny sivy ambin'ny folo taona ao amin'ny Sisco efatra eto amin'ny faritra Analamanga kosa no afaka andray anjara amin'ny fifaninanana velakevitra karakarain'ny forum de bénévole Analamanga sy ny fikambanana aide action. Any ivelany indray dia ianao mafisy ny fivorimben'ny firenena mikambana omaly ny anoizin'andriamatoa Antonio Guterres ny fepitoakesany ao anatin'ny dimy taona manaraka. Roland Ramanantsoa sy Rivolain ny araka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao ampitiavana ny koa anjohitra amin'ny faran'ny vaovao. Igadona afaka herinandro ny andro ankalazana ny fahadimy amby roapolo taona ny radio Don Bosco fito amby roapolo jona enina amby sivifolo sivinjato sy arivo fito amby roapolo jona raika amby roapolo amby roa arivo manana ny fahatsiarovana sy ny fomba fahitanny RDB ny mpanoratra sady tompona andraikitra eo anivon'ny akademi malagasy Ramatoa Randre Mamonjy Estera toy izao indrindra ny resaka sy ny afatra manokana avy aminy
radio
misaotra anareo amin'ny radio Don Bosco mihitsy ary efa dia anatinareo ary niarany azy sika teo aloha misy boky maromaro navoakanareo tamin'ny ainao manjery ka zavatra tena fifaliana ho ahy mihitsy mandre ankehitriny fa voadio amby roapolo taona monja ve ny fefa be dehibe zay asa ataonareo a isan'andro mandrehitra ny taona saika dia voalohany indrindra dia miaraba anareo natratran'izany jobily voalohany izany dimy amby roapolo taona zany a mbola tanora zany dia efa navita zavatra be dehibe nareo za de miaiky mihitsy a fa atraizatraiza zay tany aleko a dia miaino mifandrombaka ny ankizy mifandrombaka ny fianakaviana ray amanontolo a mitohika eo amin'ny radio miaino ny radio Don Bosco ary tsy hoe ity na iry fa izy rehetrarehetra mihitsy rehefa tonga ny fotoana de eo daholo ao ny mankafy ny fampalalam-baovao a ao ny mankafy aisoratra ao ny mankafy fampianarana avy amin'ny soratra masina isorako anareo a ary mampirisika anareo hoe toizo a na inona manjoanareo eto ambonin'ny tany a mba mety misy sembana ihany ndraindray dia ataovy ho avy ny maraina
ankasitrana ny mpanoratra Estera Randremamonjy tamin'ny fiaramiasa sy ny teniny firarintsoa atantely mambahona moa ny fiainana araka ny efa nentina tamin'ny fampilalam-baovao dia nodimandry teo amin'ny fahavalo ambin'ny folo taona ny tany Frantsa ny alakamisy lasa teo i Mirai Rabenoro fantatry ny maro tamin'ny fiarovana sy ny ady amin'ny zon'olombelona teto Madagasikara izy andraikitra nosan'ny farany alozaona fatesan'izao ny nafilohan'ny voamerampirenena maleo tena misanany zon'olombelona na ny CNIDH azy nanomboka ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo ho anay teto amin'ny radio Don Bosco dia anisan'ireo tompona andraikitra iray tsy mba nandafa nanaiky ny ona sy anome vaovao foana izy rehefa nantsoina heritaona lasa izay volana jona taka izao indrindra nisy ny teny firarintsoa sy ny fanamafisan'ny mahazava-dehibe ny fisian'ny RDB telo amby sivifolo teboka efatra.
De mahafinaritra moa zany hoe aingana de aingana tokoa zany fandehan'ny andro zany hoe efa ho fahefa tsy ekla kely sahady zany zao ny radio Don Bosco everiko fa tena zava-tsoa mihitsy a ny nitsanganany ty radio Don Bosco ty satria misy fitaizana indrindra fitaizana ny tanora na ny ambany vohitra na ny aty ambony vohitra ka de miraro soa ny radio Don Bosco mba atotosa ny zany asa ataoko hoe asa masina amin'ny fa fitaizana ny vahoaka indrindra ny tanora mandritra ny ray siekla manaraka.
Ivadika lafim-baovao hafa mihitsy sika tafiditry ny mpanakorotana sy fanambazana vola hatrany amin'ny telopolo tapitrisa ariary ny hetsiky ny mpianatra any amin'ny oniversite ny mandeha ao Toliara hoy ny fanamafisan'ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarimaria am-pirenena ny jeneraly Ravalomanana Richard. Efa misy ny olona karohana izay voalaza ho tomponantoka ao ambadika ity grevin'ny mpianatra any Toliara ity raha ny fanadihadiana nataony Nirina Rabotarovelo.
Raha ny loharanom-baovao raha ny mpitandro filaminana amin'ny fanadihadiana ataon'izy ireo dia misy olona mampiasa vola anao fanakorotanana ao amin'ny oniversite ny Toliara ao. Telo tapitrisa ariary ny vola zarainy amin'izany hoy ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarimaria-pirenena jeneraly Ravalomanana Richard. mandeha ny fikaroan'ny olona io amin'izao izy.
Ao anatin'ny olona mpitarika, anisan'ireo nanome vola 3 milion d'ariary io, mitondra basy olona io. Dia izany tereo izany ny antony a, tsy azo anaovana izany tiranlera izany a, rehefa manao maintien de l'ordre ireo, satria raha manao tiranlera ianao dia eritreritra ny hoe iny ny tifitra fa tsy mavoa na balabola no ampiasaina, dia vao mainka mahazo hery ilay olona. Faharoa, ny olona ao anatin'ilay manifestant te aggraver an'ilay situation, dia izy ihany no mitifitra ny namany.
Ankoatra izay, mitohy ny fanadihadiana manodidina ity savorovoro ao amin'ny oniversite ny Tsiolihara ity araka nambarany. Etsy ankilany mikasika ireo manao korontana, ireo naratra ary ilay namony ainy. Andaniny kosa mahakasika ny fihetsika ireo mpitandro filaminana miatrika ity grevy ity, raha avy amin'izy ireo no nahatonga ny lozana tsy, satria ny vaovao ny ely dia nitifitra ireo mpitandro filaminana. Fanazavana.
Tamin'ny voalohany dia nisy nodimandry iny izany a, lavo iny a, tsy mpianatra izany iny. Tamin'iny fotoana iny ny fanazavana azonay izany a, tamin'ny voalohany dia hoe nampiasa cocktail molotov izany ireo. Dia ilay cocktail molotov ankoatra ny torabato sy mipilotra izany dia ilay cocktail molotov nampiasainy any izany navo azy. Iny mbola mandeha ny fanadihadiana ilay nodimandry voalohany iny a, dia fanamena baiko izany zareo hoe aza mampiasa zany a fitaovam-piadiana zany mihitsy, efa nitenenonareo a tsy ivina aminareo. Dia ny omaly zany a, dia iny ilay lazainy hoe nisy maratra iny koa zany. Eo zany mbola fanadihadiana zany fa tsisy nampiasa basy mihitsy ny mpitandro filaminana. No amarinina ny kartosinetiny tsirairay a miverina tsisy bala consommé. Ny talohany iny aloha izy mety am'izany daro hoe nisy dimy zany ny consommé tamin'ilay talohany iny a, zay andraisana fihapetra ilay zandary satria initiativa personnel ny nandraisany fihapetra ilay nanao tiranlera, satria efa nampianarina zany tsy mahazo manao any zany. Misy baladimy lany ireo.
Miantso fitoniana sy fifampidiniana manoloana izay hetsika ataon'ny mpianatra any amin'ny oniversite ny manday an'ny Toliara izay moa ny fikambanany zanakampielezan'ny faritanin'ny Toliara na ny fizafato tsy hisy azo tombontsoa amin'ny korontana sy ny fifandonana ka miandrandra fifampiresahana mba ahitana vahaolana iraisana ity fikambanana ity. Anisan'ny nasongadiny moa io nandritra ny fanambarana izay nataony teny Antaninarenina omaly ampahany tamin'ny fanambarana ary entin'ny filohan'ny fizafato Jean-Michel Henri.
Manoloana ny toejahara mafampana misy ao amin'ny anjery manontolo manday ao Toliara, ny fizafato dia miantso fitoniana sy ny mba hirosoana amin'ny fifampiresahana an-databatra boribory eo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny mpianatra ary ireo olobe sy ray aman-dreny, satria hoy ny fitenin-jazantsika manao hoe tany misy olobe tsy miady zaza. Ny fizafato dia mandala hatrany ny fihavanana sy ny firaisankina ao anatin'ny fanajana ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena sy ny samy fahasamihafana mba ho fampivondronana ny mpikambana soa ty filongoa.
Raha ny vaovao iray farany avy any Toliara moa dia efa nanomboka omaly tolakandro zany ny famoana ny tety andro amin'ny fandoavana ny vatsim-pianarana telo volana ary aritra sivy andro ny fandoavana izany. Ny sivy amby sivifolo isanjato ny asa fanamboarana ny lalana Rocade Arivo mampitohy an'ny bypass sy Andranobevava eny Maraimasay no efa vita ankehitriny hotokanan'ny filohan'ny repoblika amin'ny efatra amby roapolo jona ho avy izao. Ny lalana mirefy 7 kilometatra sy 50 sy 100 metatra nanomboka ny volana May 8 sy 10 ny asa, misy tetezina roa eny Ampasimbe sy Soamanandrarany ary ahitana abribus na toerana fiandrasana bus misy 150 namatsy vola ity tetika asa ity ny AFD na ny sampandrara frantsay misanany fampandrosoana. Teo ihany koa ny banky eropeana momba ny fampiasam-bola ary ny vondrona eropeana. Nitsidika ity lalana ity momba ny tompona andraikitra misanany asa sy ny misterany fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ka ny italy misanany serasera onivon'ity ministera ity no manampifanazavana. Andriamatoa Raingson Arfidy teo amin'ny fandraisam-peo ny Joel Rasolofo.
Efa eo ampamaranana ny asa retareta amin'ny famitanany ity lalana Rocade ity isika izao, dia ny sivy amby sivifolo isanjato efa vita. Ireo ataontsika hoe pitsopitso ny fanaovana ny marquage au sol, famitana ireo arehan'ny busy izay mbola fanitsiana izay kely mila hitsy amin'ny asa zany no taterana amin'izao. Fisokafan'ny lalana Rocade ho an'ny rehetra dia ny vinavina dia hotokanan'ny filohan'ny repoblika amin'ny 2020 volana jona zao hoe ty Rocade ity. Misokatra ho an'ny daholo be ny Rocade aoriana fitokanana ny lalana. Ny fanefanany rontra ho an'ireo olona voakasiky ny Rocade ny fananany dia efa mandeha amin'izao fotoana izao a, diso eo amin'ny 70 raha ho an'ny bien titré no efa nanday ny onitra ny olona ary ny ambo fa mbola eo mpikarakarana ny taratasy manamarina mahatompony andreo fananany mariana fa misy ny fanampilin'ny ministera sy ireo ratsa manangaikika sokadiny eto amin'ny fanamboarina ny lokady amin'ny fikarakarany zara taratasy zany mba hanafainganana ny fanonerinareo olona.
Nanamafy hatrany ity tompona andraikitra ity fa de efa mila tandrovana sy kojakojaina sahady izay lalana vaovao izay akoatr'izay ihany koa moa de fantatra moa fa isy ny taxi be vaovao izay ampitohy an'ity lalana rocade iarivo ity.
Ny resaka bus a misy ihany mitetika asa hoe isy ny linina vaovao mandeha amin'ity rocade ity zay eo mpamola volana azy ny commune urbaine Antananarivo, ny commune manodidina sy ny ministera ny fitaterana. Fanaraha-masony fotodrafitrasa dia eo aloha ny andraikitry ny commune sy ny fokontany izay andalovany sy ny mponina manodidina izay efa nisy a fanentanana hatrany an-trany ary mbola toizana hatrany an-trany ilay fanentanana ny fikajiana ireny fotodrafitrasa antsika ireny satria ny vola izay nanaovana izao fotodrafitrasa izao a dia vola tsy tokony foroana ary ny fotodrafitrasa natao aharitra mataona ny amapolotaona maro ka ny fikojakojantsika azy no mahapateza azy tsy hapateza azy. Eo amin'ilay hoe fangalarana de efa nentanina ny olona amin'ny fiarovana nyireny hoe vy amin'ireny tetezana amin'ireny plaky signalisation ireny.
Ny antsony filohan'ny repoblika mba hidina hifotony hiaino sy tafa mivantana amin'ireo mponina eny amin'ny distrikana Tsimondrano amin'ny fotoana mamety azy ny solombavam-bahoaka voafidy teny an-toerana Andry Ratsivahiny samy manana ny hetahetany mantsara ny nambaran'ireo ben'ny tanàna ka mba hahafahany mitondra fampandrosoana dia ilaina izay fihaonana izay. Olondranaivo no nakany vaovao.
Efa nasehon'ny filohan'ny repoblika fa filohan'ny malagasy rehetra ny tenany na eo aza ny firenkevitra tsy mitovy amin'ny fanaovana politika tsy nanosom-potana ireo tsy mitovy hevitra amin'ny filoha ho ny solombavam-bahoakana Tsimondrano. Eo anatrehan'izany dia naneho ny fahavonoana ny andray ny filoham-pirenena hifanakalo hevitra amin'izy ireo ny ben'ny tanànana Tsimondrano. Isany nanaovan'izy ireo antsy manokana kosa ho an'ny filohan'ny repoblika ny anomboana ireo tetikasa nampanantenaina ho an'ity distrika ity. Ny solombavam-bahoaka Andry Ratsivahiny.
Mana ny hetaheta daholo ireo ben'ny tanàna ireo andre matofoloa na ny miaraka amin'ny timina zany na ny tsy miankina na ny miaraka aminao hierika dia manana ny hetahetany avokoa. Fantatra hoe ny fahendrenao, fantatra hoe fitiavanao vahoaka tsy izahay ben'ny tanàna na solombavam-bahoaka anjerenao fa ny vahoaka malagasy, ny vahoaka anatsimondrano. Ka eto dia vonina izahay andray fatongavan'ny filohan'ny repoblika amin'ny fotoana izay mamety azy. Menimenina ty ipapa izy ny papa amin'ny ben'ny tanàna ray aman-dreninay io filoha amboninahitra hoe ahoana ihany io zao ty ray manara-penitra hitombadika kely ity zao.
Eo amin'ny pejin'ny fahasalamana niakatra indray nisan'ireo olona vao marina fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus raha nitatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny voakaombaly ny isa 520 sy 100 ny fitiliana natao ny alakamisy teo ka voatilo mitondra ny tsimokaretina ny 240 amin'ireo eto amin'ny faritra Analamanga ny 130 amin'izany ka ao Antananarivo renivohitra ny 20 any amin'ny distrikana Tsimondrano ny 5 any amin'ny distrikana Varadrano ny 4 ary avetsy amin'ny distrikana Ambodratrimo ny 2 ny 10 kosa ireo tsy natohitra ka lavin'ny COVID-19 omaly ny alakamisy lasa teo zany raha toka tsindisy zany tamin'ny alarobi lasa teo mitontaly 5.8% zany hatramin'izao reno mony ainy vokatry ny valana retina manerana ny nosy na izany aza ny tombo 5.0 resitrana soamantsara tsy nisy mony tarimarika maneho ny isan'ireo olona mbola manaraka fitsaboana saingy fantatra tamin'ny hotatitry ny ministera ny fahasalamam-bahoaka io fa misy 5.0 ankehitriny ireo marary anaty fahasarotana. Eo amin'izay pejin'ny sosialy izay hatrany saingy mahakasika kokoa ny ankizy dia mikarakara fifanana na velan-kevitra ho an'ny ankizy folo hatramin'ny 5 taona ho an'ny faripiadidim-pampianarana misa efatra eto amin'ny faritra Analamanga ny forum du bénévole Analamanga miara-miasa amin'ny fikambanana aide et action de ny sisco Antananarivo renivohitra, Antananarivo Varadrano, Antananarivo Tsimondrano ary Ambodratrimo. Tanjona kendrena ny fanomezana sehatra ny ankizy mba hahafahany maneho hevitra sy atsapana hoe hatraiza ny fahafahan'ny ankizy misitraka ny zony hiditra an-tsekoly sy hisitraka ny fanabiazana sahaza. Ankoatr'izay ny anentana ny olom-pirenena anazany zo ananany ankizy hisitraka fanabiazana manomboka amin'ny alatsinainy 20 jona izao moa ny fifaninanana ka misy dingana maromaro ny fanatanterahana azy hoy Ramatoa Andriamananjara Fara filohan'ny forum de bénévole Analamanga teo amin'ny fandraisam-peo ny James Daniel.
Misy dingana maromaro arahana amin'izy io. Ny voalohany aloha
de amanangona ireo asan'ny ankizy rehetra izay soratana antsoratra izany hoe ny fanangonana an'izy io dia manomboka ny 120 jona ka hatramin'ny 120 jona izany hoe mialohan'izay dia efa soratany ny fanehon-keviny ka ataony endrika azo aseho ambava fa fanitsanana no atao amin'io antsoratra io rehefa voafidy ireo ronjato isaky ny sisiko miendrika dia amidingana faharoa manaraka izany a dia aneho azy ireo ambavy izy ireo mialoha izany efa dia misy tantsoroka omeny fikambanana ireo ankizy voafidy mba anana fahaiza-manao amin'izay fanehokevitra izay ny dingana manasa-dalana kosa dia alao atao amin'ny andron'ny mpanabe amin'ny 5 oktobra ary ny dingana famaranana dia amin'ny 20 novambra izay andro iraisam-pirenena ankalazana ny zon'ny ankizy.
Mizara sokajy telo ny mpandray anjara, sokajy voalohany 10 taona hatramin'ny 7 taona, ny sokajy faharoa kosa 5 taona hatramin'ny 7 taona ary ny sokajy fahatelo farany ireo maniry andray anjara amin'ny alalan'ny vondrona ka tsy mihoatra ny ankizy efatra no anatin'ny vondrona iray izay 10 taona hatramin'ny 7 taona mitohy hatrany ny fanazavana entin'ny tompona andraikitra ao anatin'izay dingana arahana amin'ny fandrafetana ny lahatsoratra anehoana hevitra izay.
Afaka manomana any an-trano ny ankizy ary tsara kokoa raha tsy misy mpampianatra ary manao tantsorika azy fa tena fahaiza-manao any ankizy no asehoany. Asany madiodio no atao a ary rehefa vonona ny lahatsoratra dia maka ny taratasy fandraisana anjara izay efa ezahana aparitaka arak'izay tratra eny anivon'ny sekoly, eny anivon'ny fikambanana, eny anivon'ny sisiko ka fenoina mombamomba azy io. Ny mombamomba ny mpifaninana dia atao anaty valopy kely. Ny asa soratra kosa dia atao anaty taratasy indray pejy tsy mihoatra ny 500 teny ary atao anaty valopy lehibe mihidy ireo a dia ireo no aterineny amin'ny sisiko akaiky anao indrindra na ao amin'ny birao any aide action ao anosy.
Tafiditra ao anatin'ny iray volan'ny ankizy ny volana jona tahaka izao ary misy moa ny fanamariana ny 60 jona izay andro ny ankizy afrikana anisan'ireo nanamarika izany isika teto Madagasikara izay nitanterahana tao amin'ny distrika ny feno arivo atsinanana faritra Analanjorofo nisongadina tamin'ireo hetsika nanamariana izany moa ny fanaovana hetsika kopi FOB ho an'ireo zaza sy ny ankizy teo amin'ny 3 arivo teo izay nahitana ireo trapasembanana ary tao ihany koa ireo efa mpianatra. Nanangona ny vaovao ny Irina Rabodorvelo.
Nanomboka ny fiandohan-teherinandro ity ny hetsika kopi FOB natao feno arivo atsinanana. Hetsika notohanan'ny UNICEF indrindra amin'ny lafiny fampitaovana. Raha ny fantatra maro ireo zaza tsy manana kopi nahaterahana izay anisan'ny fototry ny olana tsisitrahana izy ireo ny zony araka ny tokony ho izy izany anefa. Teo anelanelan'ny taona 1920 hatramin'ny taona 2020 indra ny tao amin'ny distrika ny feno arivo atsinanana manokana voalaza fa efa manodidina 7 arivo ireo zaza nahazo kopi no ity hetsika fanaovana kopi FOB ity. Kendrena iampy 3 arivo eo izany mandritra ity herinandro ity. Voalaza fa anisan'ny antony tsy hananany zaza iray kopi amin'iny faritra iny dia noho ny tahotry ny ray aman-dreny manatona biraom-panjakana aorin'ny fiterahana. Amin'izao andro ny ankizy afrikana sy ny iray volan'ny ankizy izao moa mahatsiaro manokana ireo ankizy misedra olana sy voahitsakitsaka ny zony indrindra mbola manamafy izany ny fisiany izao ady amin'ny COVID-19 izao ny solotenany UNICEF eto Madagasikara. Mila misitraka ny zom-pireneny ny zaza tsirairay, mila miaina lavitry ny tahotra sy ny herisetra ary mananjoa hisitraka ireo zo fototra rehetra na ny lafi ny fahasalamana izany na ny fanabeazana hoy izy. Mbola manamafy ny andraikitra noraisiny anampiana ny fanjakana atomombanareo sehatrasa mifandraika amin'ny fampivoarana ny zon'ny ankizy moa ity fikambanana raisam-pirenena miaina ireny sy ny zaza ity.
Izay ny fanajana ny zon'ny ankizy sy ny fanampiana ny ankizy fa ny zaravary ho an'ireo mpiasa mpanodina laloasy na tarehitra ny ambosiara tsimy ny knapsa ho fanampiana azy ireo noho ny kere mpikambany knapsa mantso izy ireo tena sehirana tokoa ireo mpiasa kely karama satria kely dia kely ny fotoana iasana miisa 5,800 ireo mpiasa nahazo vary 20 kilao avy voalaza fa 6,100 tonna ny vary nozaraina tamin'ireo orinasa fito manodina tarehitra tany ambosary atsimo. Mampita izay vaovao izay tefombolalay
ny tarika ireo delegasiona izaga izany vary izany ao anatin'ilay fandaharanasa ny fandomba ny talia jeneraly lefitry ny KNAPS nilaza fa adidin'ny KNAPS manampy ireo mpikambana ao aminy izay latsaka ka terena Ramatoa Tsapoto Jocelina.
Ao anatin'izay etsika ara-sosialy atao izay a oa fanamaivanana ny fahasairanan'ireo mpikambana atao amin'ny KNAPS izay tratra ny kere. Andriamatoa talia jeneraly zany a nandalo tatizy tamin'ny satelo volana zay a dia rehefa miverina avy any izy a dia anisy an'ity projet ity hoe tokony isy etsika ho ataotsika amin'ireo sizalea any Ambosary satria iaran'izany kere zany zany a afide izy a nandoavana vola ara-dalàna dia fantsehatra ny KNAPS mba mitondra zay anjara biriky ny kely ho fanampiana azy amin'izao kere izao.
Miteraka fahantrana lalina mponina ao Ambosary Atsimo ny fisian'ny orinasa mpanodina lalo azy ka manentana ny mba hanampian'ireo mpitantana ny orinasa anao tahaka izao ihany koa ny ben'ny tanàna ao Ambosary. Andriamatoa Rakotonirina Richard.
Zany hoe misy olona fito arivo mahery no nasikereto raha misy kereto Ambosary Atsimo zany dia mipiasa sizalia no vao mafy indrindra ka isaorana ny KNAPS matsiaro atsoa fotsiny hotena ho antokony société fa tokony izy koa tosika avy amin'ireo sizalie ho andreo vahoaka reo
tefimbolalainga teo lafa ho an'ny Radio Don Bosco.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana amin'ny anatin'izao vaovao maraina izao ny pejin'ny fanatanjahantena ho tanterahana etsy amin'ny kianja manaram-penitra vaovao Ambohijahary Ambohidratrimo Rampitso Soalady ny andro fahavalo ho an'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny seksiona Ambohidratrimo eo amin'ny taranja baolina kitra taorianan'ny tany mahitsy anisan'ny misitraka sahady ny kianja vaovao etsy Ambohidratrimo koa ny seksiona baolina kitra vokatry ny fiaramiasa amin'ireo ben'ny tanàna mitondra ny fandaram-potoana ho amin'izao lalao goavana Rampitso roapolo jona izao ny filohan'ny seksiona Ambohidratrimo eo amin'ny baolina kitra Jeannot Randriana Ivoarifony.
Manomboka amin'ny fitora sy sasany kleba Andriafo ifanandrina amin'ny kleba Mampita avy ao Ivato amin'ny sivora sy sasany ny FC Talon avy ao Ivato ifanitsana amin'ny FC Gaucher avy ao Ananteroka amin'ny raika ambin'ny folo ora sasany FC Nisy ifanitsana amin'ny FC Espoir amin'ny ray ora sy sasany folakandro ny FC Viva avy ao Anteroka ifanandrina amin'ny FC Bolo avy eny Andavadopy Ivato ary ny lalao farany amin'ity andro fahavalo ity dia AS Tigera Rouge avy ao Mahitsy sy ny MDL avy eo Ambotahara Ambohidratrimo amin'ny telo ora sy sasany averina ihany fa dia hotanterahana eo kianja Ambotahara Ambohidratrimo kianja vaovao manara-penitra andro fahavalo atreto aloha dia tsy misy ny fidirana manasan'ny vahoakana Ambohidratrimo amin'io alahady ho avy zao io.
Fantatra fa ijorotsoela ny komity tantana ireo fikianja manaram-penitra roa namboarin'ny fitondram-panjakana ireo ka anisan'ireo angataka ny fampiasana zany amin'ny fifaninanana atao ny seksiona Ambohidratrimo eo amin'ny baolina kitra mitoetra any izay fanazavana izay
hoentina eo anivon'ny lay komity mpitantanana hitantana andrakianja anakiroa ireo ny kalandrie na ny tetiandro efa voafaritra mazava moa amin'izao fotoana izao ahafahan'ny seksiona baolina kitra Ambohidratrimo misitraka andreo kianja manara-penitra anakiroa ireo apetraka amin'ny fahendreny ny komity fanapahana ny zavatra rehetra ny fanantenana sy ny finoana kosa nefa dia ny ampiasantsika andreo kianja roa ireo amitantsika ny lalao fifanitsanana sy ny dingan'ny famaranana fifaninanan-dalao zay karakarain'ny seksiona amin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity.
Izao reo maresaka avy any ivelany noraisin'ny Papa François tao Vatican ny filohan'ny Jorzy Salome Zora Bitchvili nitoy avy hatrany tamin'ny fionana tamin'ny sekretera misana ny fifandraisana amin'ny firenen-kafa monsieur Paul Richard Gallagher io fionana io samy nanamafy ny fahafaham-po amin'ny fifandraisana eo amin'ny firenena roa tonta izy ireo nandritra izay fionana izay voaresaka manokana tamin'izany moa ny lafin'ny kolontsaina siantifika sy ny fanabiazana ary indrindra ny anjara andraikitry ny eglizy katolika any Jorzy. Voatana noho ny fepitokesany mandritra ny dimy taona indray ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Antonio Guterres nankatoavina nandritra ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana noho izany ny fepitokesana faharoa an'ity mpitarika sosialista portugais ity atsaivina hatrany fa izy no nandimby an'ny banki monina ny volana janoary 7/4 anomboka ny fepitokesany fandroany kosa izy ny volana janoary 2020. Nandray fepetra manokana ho andro mpandeha avy any Royaume-Uni ny firenena italiana no fitandronana fahasalamana manoloana ny firongatry ny coronavirus. Tsy maintsy atokamonina mandritra ny dimy andro ireo mpandeha avy any amin'ny firenena io ny ministry ny fahasalamana Roberto Speranza. Tsy maintsy mampiseho taratasy fanamarinana kosa ireo mpandeha avy any amin'ny firenena ao amin'ny vondrona Eropeana sy Etats-Unis ary Canada sy Japon, antsoina hoe certificat vert. Io fanamarinana io ka voarakitra zany ny fahavitan'ireo mpandeha vaksiny na koa ny fanamarinana amin'ny valin'ny fitaliana mihiba ho andro mpandeha. Mankasitrika anao mpiandro nanaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'ny ity maraina ity. Amin'ny mitatao vovonana indray ny fotoanantsika manaraka, aza donoana fa hisy ny fanentanana izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 25 taonan'ny Radio Don Bosco rehefa avy eo manomboka amin'ny valo maraina, iarahana amin'ny ekipan'ny multimédia eto amin'ny Radio Don Bosco.